ต่อไปเราจะลงไปข้างล่างเดินจงกรมทบทวนด้วยการตรวจเดินจงกรมแล้วเดินเท้ายาวนั้นเราต้องระวังตัวให้ ให้เดินในจังหวะที่พอดีกับคนอื่นไม่เดินตามใจชอบเพราะอาจจะช้ากว่าคนอื่นเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็จะ รบกวนกันในการเดินจงกรมก็เป้าหมายอันเดียวกันเพื่อเจริญสติให้ต่อเนื่องเป็นสมาธิ สมาธิที่เกิดขึ้นในการเดินจงกรมอาจจะต่างกับสมาธิในขณะที่ในระหว่างการนั่งได้บ้างคือเวลานั่งเราก็สามารถเข้าไปที่ลึกได้เข้าไปที่ลึกหมายถึงว่าถึงขั้นที่ไม่รับรู้ต่อร่างกายหรือว่าถึงขั้นที่ไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจเป็นต้นแต่ในระหว่างการเดินเราลืมตาดังนั้นเราก็จะนิ่งเหมือนตอนนั่งไม่ได้แต่ข้อดีก็คือจะง่วงยากขึ้นเหมือนกันนั่นก็เป็นการท้าทายคนละอย่างกันคือการเดินนิพพจังวะการเดินสำหรับจิตที่ยังไม่คอยถนัดยังไม่คอยมีประสบการณ์แอก็จะฟุ้งซ่านง่ายกว่าตอนนั่งแต่ถ้าสงบแล้วความสงบจะเป็นความสงบที่มั่นคงและก็เอื้อต่อการเจริญปัญญาการเดินเป็นอิริยาบถเลือกได้บางครั้งอาจจะเลือกว่าเดินมากกว่านั่งอย่างเช่นอยู่ที่บ้านถ้ารู้สึกจะนั่งก็คงจะง่วงเหนื่อยการเดินอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือว่าถ้ามีเวลาหรือว่ามีเวลาโทษมีโรคประจำตัวนั่งไม่ค่อยได้แล้วก็เดินแทนแต่ถ้าเรามีเวลาว่างเยอะต้องการทำความเพียรทั้งวันหรือครึ่งวันถ้าเราสลับการนั่งกับการเดินก็ทำได้โดยไม่เกินวิสัยเลยทีนี้ในการกำหนดตรงไหนอย่างไรเพื่อสติจะได้ต่อเนื่องได้ การกำหนดลมหายใจมักจะไม่เหมาะกับการเดินเท่าไหร่บางคนนี่ก็ทำได้แต่ส่วนมากส่วนใหญ่เนื่องจากว่าจังหวะการเดินจังหวะลมหายการหายใจไม่ตรงกันมักจะไม่ค่อยได้ผลแต่วิธีที่จะแนะนำก็คือให้สติตั้งอยู่ที่การสัมผัสของฝ่าเท้ากับพื้นนั้นเราก็แทนที่จะดูลมหายใจที่ณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกสติของเราอยู่ที่การสัมผัสกับพื้นเดี๋ยวเราก็ใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธกำกับก็ได้สิ่งที่จิตใจไม่รู้สึกอึดอัดไม่อยากจะอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าอย่างเดียวก็ขอแนะนำให้คล้ายกับที่แนะนำเมื่อกี้นี้ว่าเราซูมเอาท์ก็ให้ทำความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในอิริยาบถเดินเอาอิริยาบถเดินการเดินเป็นที่กำหนดรู้สึกในกายในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่แล้วกายทั้งกายระหว่างการเดินความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินถ้าจิตใจปล่อยวางความฟุ้งซ่านได้แล้ว เราจึงจะมากำหนดณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ฝ่าเท้าซูมเข้าซูมออกอย่างไรมันจึงจะได้สติและสติจึงจะอยู่ได้สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมหรือว่ายังรู้สึกยังไม่ค่อยได้อย่างนี้ในการเดินโดยเฉพาะในช่วงแรก5นาทีแรก10นาทีแรกถ้าเดิน30นาที40นาทีไอ้การสวดมนต์ในใจก็เป็นวิธีที่ดีในการระงับความคิดต่างๆให้จิตเย็นลงตั้งสติได้ก่อนที่จะมาดูที่กายความรู้สึกในกายหลังการสวดบทที่เราท่องได้แล้วสวดที่เราถนัดอย่างเช่นอิติปิโสเป็นต้นแล้วก็สามารถทำกับฝ่าเท้าได้อิติปิโสภะคะวาไปเรื่อยๆหรือว่าจะสวดในใจโดยไม่ตรงกับฝ่าเท้าก็ได้แต่ถ้าทำให้ตรงกับฝ่าเท้าแล้วก็จะปล่อยการสวดมนต์อยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าได้ง่ายนั้นสรุปข้อหนึ่งคือในการปกติถ้าเดินคนเดียวยังเดินที่วัดเดินที่บ้านแล้วจะเดินกลับไปกลับมาโดยมีจุดสังเกต3จุดคือต้นทางกลางทางปลายทางซึ่งจะห่างกัน10ถึง15 9จากจุดต้นถึงจุดกลางจุดกลางถึงจุดท้ายนั้นคือเรามีการสังเกตและการเช็คอยู่ทุกครั้งที่ผ่านจุดว่าจิตอยู่ไหมหรือเผลอไปไหมนั้นก็เผลอไปไม่กี่ก้าวก็ไม่กี่วินาทีเราจึงตั้งต้นใหม่ได้นั้นต้นทางเราก็ตั้งสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราจะอย่างเช่นความรู้สึกที่เท้าที่สัมผัสกับพื้นเราเดินไปสัก10กว่าก้าวแล้วก็ถึงกลางทางยังจิตยังอยู่ไหมเดินปลายทางถึงที่สุดของทางก็สังเกตอีกครั้งหนึ่งก็อย่างน้อยถ้าจิตเผลอไปก็เผลอได้ไม่นานแต่เมื่อเราเดินเป็นแถวยาวหรือว่าเดินในที่วงกลมอย่างเงี้ย ว่าไม่มีจุดต้นจุดกลางจุดปลายทางทุก19แต่เราอาจจะใช้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทาง ให้กำหนดว่าเราเดินจากต้นไม้ต้นนี้ไปถึงต้นไม้ต้นนั้นให้มีสติตลอดต้นไม้ที่2นั้นถึงต้นไม้ที่3แล้วแต่เราจะกำหนดแต่ไม่ควรจะต่ำกว่า19เพราะว่าถ้าต่ำกว่า19จะรำคาญแต่ถ้ายาวเกินไปแล้วมันจะทำไม่ได้นั้นสัก12 13 9ระหว่างประมาณนั้นกำลังดีแล้วเชิญ